Jamen, velkommen til. Så vi gør lige klar til at starte, så jeg kan se, at der er nogen, der er på vej ind. Så hvis I finder jeres pladser, så vil vi lige stille gå i gang. Velkommen til. Mit navn er Anders Ravnholt, og jeg arbejder for Microsoft, nærmere bestemt Systemcenter Produktgruppen, hvor en af mine opgaver blandt andet er at fortælle omkring Systemcenter. Hvad er det for nogle mål, vi har med Systemcenter? Hvad er det for nogle områder, vi gerne vil adressere med den samlede løsning, vi har kørende i de forskellige komponenter, som nu er en del af Systemcenter-svinen. I dag skal vi snakke lidt om Systemcenter State of the Union. Hvad er det, vi har arbejdet på de sidste mange år? Og så selvfølgelig også samtidig med at kigge lidt fremad, hvor vi kigger på, hvad er det, der kommer i Service Pack 1? Hvad er det for nogle nye tiltag, som vi arbejder på at adressere meget af det, som Brian blandt andet snakkede om i den forrige version? Og hvordan vi kan bedre hjælpe til med at manage med mange af de nye features, vi kommer med i de forskellige produkter rundt omkring, i de forskellige Microsoft-områder, hvor Systemcenter selvfølgelig har en afgørende rolle for at hjælpe til med at styre og administrere de her forskellige værktøjer. Nærmere bestemt skal vi selvfølgelig kigge på, som jeg har snakket om, den her status med Systemcenter, hvad har vi lavet? Så kigger vi lidt på, hvorfor er det egentlig, vi kommer med en Systemcenter Service Pack 1? For dem af jer, hvor mange af jer var til MMS her i år? Der er alligevel en del hænder. Mange af jer kan sikkert huske, at her i april måned, der var MMS i Las Vegas, og her der frigav vi alle samtlige nye Systemcenter-komponenter blev frigivet i en ny version. I dag er vi i oktober, hvilket vil sige, at det er cirka et halvt år siden, at vi lige frigav den sidste nye store version af Systemcenter. Og kode noget på under et år, dem der arbejder med udvikling, så stort som at skulle administrere alle de nye ting i Systemcenter, det er rimelig kort tid at kode så stor en ændring på ind i alle de forskellige Systemcenter-komponenter. Der er lidt nye komponenter her, så skal vi selvfølgelig også kigge på Service Pack 1 generelt, og så til sidst så tager vi noget Q&A. Hvis vi kigger overordnet set på, hvad det egentlig er, vi gerne vil med Systemcenter, så kan vi dele det ind i tre områder, som vi adresserer. Det ene område, som selvfølgelig er meget væsentligt, det er her productive infrastructure, som vi kalder det. Og det handler egentlig om, at man kan levere en fleksibel infrastruktur, også meget af det, Brian kom ind på, omkring det fundamentale i selve Windows OS operativsystemet, men igen at kunne styre det på toppen af det. En af de ting, vi har fået meget feedback på, det er, at kunderne siger, men prøv at høre Microsoft, der er andre ting i verden end Microsoft. Og det har taget os lidt tid at forstå, men vi vil specielt se med Systemcenter 2012 og med Systemcenter 2012 Service Pack 1, at det rent faktisk er gået op for os, at der er andre ting end Microsoft. I hvert fald ud fra et system management synspunkt, hvor vi selvfølgelig også har en forståelse af, at mange af jer, der driver nogle datacenter, også har noget ansvar over for de måske 20%, der kører, som ikke er Microsoft. Og det er lige præcis det, vi gerne adresserer ved at køre heterogeneous support, hvor vi egentlig kan administrere andre ting end det, der er Microsoft. Det kommer jeg selvfølgelig ind på. Ligeså meget også det her med at kunne sætte strøm til sine processer og ligesom sige, men vi har nogle faste arbejdsgange, vi udnytter. De her faste arbejdsgange vil vi gerne automatisere så meget som muligt, og det kan man altså også bruge de her værktøjer til. Udover det, så er der selvfølgelig også det her med, at vi har predictable applications. Når jeg rundt og snakker med forskellige kunder, så kigger de egentlig på os og siger, at det er meget sødt, at vi har det her infrastructure as a service, og det er også meget godt, at det hjælper os til at være fleksibel til at provisionere ting hurtigere. Men det, der er vigtigt for os, er reelt set det, der kører oven på den virtuelle infrastruktur, nemlig de IT-services, vi tilbyder forretningen. Og det er utrolig vigtigt for os samtidig også at kunne forstå, hvordan klarer de her applikationer sig, og hvis de ikke klarer sig, så skal vi det at vide, så vi rent faktisk ikke er, at brugeren ringer og fortæller os, at noget, der ikke virker, at vi selv ved, hvad det ikke er, der virker. Og nummer to ting, man kan gøre, når der er noget, der ikke virker, det er selvfølgelig at finde ud af, hvordan kan jeg få det her tilbage i luften så hurtigt som overhovedet muligt. Så er der Your Cloud. Der er selvfølgelig mange af jer, der i de her tre dage, og også de sidste år eller de sidste to år, har hørt ordet cloud hele tiden. Men jeg er bange for at sige, at cloud er nok kommet for at blive. Og i denne her henseende, der gælder det selvfølgelig også for Systemcenter om, at vi gerne vil levere en konsol, hvor man får et holistisk overblik over, hvad er det egentlig, der sker i min infrastruktur. For det vi også er ved at se, er en af de trends, der vi er kommet, det er, at folks eller kunders infrastruktur er ikke bare et sted. Det er ikke nede i det her gamle traditionelle datacenter, hvor man står og klapper på en server, og så kører min infrastruktur der. I dag har man måske noget kørende i sit eget datacenter, så har man noget kørende op på sin hoster, og så har man måske noget Office 365 eller nogle Azure-applikationer kørende op i en public cloud. Så ens datacenter bliver mere spredt ud over forskellige steder, og det gør også, at man fra et system management synspunkt har en mere kompleks infrastruktur, man skal overvåge, fordi ens infrastruktur ikke bare er et sted. Så det bringer nogle udfordringer, det kommer vi også tilbage til. En anden ting, som vi også kigger meget på, i hvert fald omkring systemcenter, og når vi egentlig kigger på, hvordan er det, vi opfatter det, når vi udvikler nye komponenter ind i systemcenter, så handler det meget om, at vi kigger på to personer. Vi kigger meget på det, vi kalder service provider, eller datacenter adminen, og så det her, vi har, som er service consumer, som i gåseøjen er kunden. Så når vi tager udgangspunkt i de her to personer, så kan man sige, at de har lidt forskellige udgangspunkt for, hvordan de går på arbejde. Hvor er service provideren? Han har en masse ressourcer, som vedkommende skal administrere. De skal også sørge for, at de rigtige ressourcer bliver tildelt de rigtige mennesker, og de skal egentlig også sørge for, at det her ikke bliver overconsumed, som man tit har set i mange henseender, når folk bare kan gå ind i en slikbutik og tage løs af varerne, så tager de måske også lidt mere, end de i virkeligheden har brug for. Så der ligger også en masse kontrol i forhold til det her. Og det kan både være ud for et forbrug, men det kan også lige så meget være ud for lovmæssige krav osv. Så er der selvfølgelig det her fleksibilitet og elasticitet, det her med, at man kan skalere ting op og ned, afhængig af, hvornår man har brug for de her ressourcer. Lidt tilbage til det, der var ovenfor. Og det hele, som altid er moderne i datacenter, og som de færreste kan komme væk fra, det er egentlig det her med, at vi siger, at det skal være kosteffektivt. At tingene skal kunne gøres selvfølgelig på en effektiv måde, men må så samtidig også gerne koste så lidt som muligt. Hvis vi kigger på den anden person, det er så service-consumeren. Han har et lidt andet udgangspunkt, hvor han egentlig snakker om at sige, jeg vil gerne have lov at gøre tingene selv, og jeg vil egentlig også gerne have lov at gøre tingene, når jeg vil og hvor jeg vil. Og det er egentlig det næste, der også er nede, det her med self-service. Hvis jeg kan servicere mig selv, uden at jeg hele tiden skal bringe en masse folk ind, og give dem en masse information omkring noget, jeg i princippet skal godt selv kunne klare, så er self-service langt stærkere for mig, hvis det som udgangspunkt er relativt simple ting, eller noget, som jeg har styr på, så vil jeg egentlig gerne have lov selv at kontrollere det. Og så det, vi snakkede lidt om før, det her, at de services, jeg ejer, eller de applikationer, jeg ejer, der er det vigtigt for mig, at jeg hele tiden har en forståelse af, hvordan de her ting kører. Og selvfølgelig, hvis de ikke kører, så jeg kan finde ud af at sige, hvordan kan jeg kommunikere tilbage til mine kunder, hvis der er nogle ting, der ikke fungerer. Måske også give dem en tid på, hvornår vi er oppe at køre igen. Og så selvfølgelig det her igen, gør tingene simpelt, gør det let spiseligt og gør det nemt at arbejde med, har aldrig været noget, som kunder har været sure over at arbejde med. Så man kan sige, at relationen mellem provideren og consumeren handler jo egentlig om, at man kan lave de her service agreement, som egentlig som udgangspunkt definerer de her aftaler, man har mellem leverandør og kunden. Så som systemcenter overordnet set, der handler det egentlig om, at vi gerne vil lave et alment interface, som man kan bruge, hvor man kan kigge på tværs af de forskellige områder, samtidig med, at man kigger på system management med udgangspunkt i den IT-service, man leverer til virksomheden eller til kunden. Og den måde, vi driver det på, det er ved at kigge på de forskellige områder, som står hernede, som samlet set adresserer mange af de ting, vi kan gøre med systemcenter. Så vi snakkede lige om, man havde applikationsejeren, og man havde service provideren. Der har vi så et vist flow, vi løber igennem, som egentlig tager udgangspunkt i den overordnede suite, vi har i systemcenter. Så hvis vi kigger på det første område, det er det, vi kalder self-service. Og self-service handler meget om det her, ligesom med netbanking. Jeg kan gå ind, jeg kan overføre penge, og jeg kan gøre det, hvor jeg vil og når jeg vil. Og det er fuldstændig det samme, IT-brugeren egentlig måske gerne vil. Altså hvis jeg sidder klokken 2 om natten og skal bruge Visu på min PC, så ville det være rart, hvis den her del af det var automatiseret, og jeg ikke behøver at vente til i morgen tidlig kl. 8. Det vi så gerne vil ved det, det er egentlig at skabe nogle servicemodeller, eller skabe nogle, kan man sige, best practice for, hvordan vi gør de her ting. Og det gør vi egentlig ved at på bagsiden af det at køre IT-service management og procesautomatisering. IT-service management gør vi egentlig, fordi vi gerne vil følge de IT-processer, vi implementerer i virksomheden, når vi overholder de retningslinjer, man har. For eksempel, at jeg ikke bare kan gå ind og installere en Office-pakke 2013, hvis den er under licensmanagement, og der skal købes en ny licens, så nytter det ikke noget, at folk bare løber rundt og installerer, som de har lyst til. Så der er vi nødt til at have noget kontrol med, hvem der får hvad, og hvordan det bliver brugt. Automatisering handler selvfølgelig om, at efter vi har godkendt noget og sagt, det er fair nok for den her person gerne vil have Office, at vi kan automatisere provisioneringen af det her Office ud på en brugers desktop. Og det er egentlig her, vi går ind og bruger de forskellige tools, vi har i systemcenter, hvor vi blandt andet kan gå ind og deploye, vi kan konfigurere, vi kan migrere, hvis det er det, vi vil, ud i den bagvedliggende infrastruktur, som typisk er infrastructure as a service. Det kan være et virtuelt miljø, man kører, men også den fysiske miljø. Systemcenter handler også meget om at kunne kigge på tværs af de her miljøer, hvor det ikke bare er et virtualiseringsmiljø, eller ikke bare et fysisk miljø, eller det måske bare en cloud. Det handler om at levere en samlet konsol til at kigge ud over de her ting. Når vi selvfølgelig først har provisioneret noget, eller vi installerer noget i vores datacenter, så handler det også meget om at forstå, hvordan klarer det her, de her IT-services, vi har provisioneret ud. Og der har vi selvfølgelig nogle andre værktøjer, blandt andet inventory, monitorering og backup og restore, er også væsentlige ting, som vores kunder skal bruge til at drive en IT-infrastruktur. Så hvis vi kigger lidt på de ting, vi har snakket om her, så har jeg prøvet at mappe det ind imod de forskellige system center component, eller komponenter, vi har, hvor app controller og service manager udgør self-service, vi har orchestrator og service manager til at lave IT process automation, virtual machine manager, configuration manager til at provisionere ting ud i vores infrastruktur, og så samtidig har vi configuration manager, operations manager, data protection manager til at sørge for at holde de her applikationer i live, når de først kører ind i infrastrukturen. Så lidt tilbage til den forrige slide, når man, hvis I går herfra og så egentlig tænker, hvad fik jeg egentlig ud af det her system center state of the union? Det vi meget gerne vil med samtlige produkter eller samtlige komponenter af denne her suite, handler hovedsageligt om de tre ting, jeg har skrevet her. Så det handler om standardisering. For at kunne drive en effektiv infrastruktur, så handler det om, at man standardiserer så meget som overhovedet muligt. Man kan standardisere ud for at sige, at det eneste, vi installerer her, er Windows Server 2012. Men det, der er lige så vigtigt, det er også at få de tools, man bruger til at hjælpe en med at gennemføre og være standardiseret omkring de ting, man gør. Den anden ting, der er meget vigtig, det er self-service. Vi tror på, at hvis vi kan få brugerne til at gøre mere på vores vegne, vi så det i dag, at man kan sige, at det er en naturlig udvikling. Danske Bank har lige annonceret, at de lukker ikke mange filialer og skal have en masse kan man sige, medarbejdere til desværre at finde noget andet at lave. Men det er et produkt af nogle af de ting, vi ser. Det er et produkt af blandt andet self-service. Så hvis I spørger mig, tror jeg, en del af deres netbanking har meget med den udvikling at gøre. Og det er egentlig det samme, man vil gøre med IT i forhold til at sige, vi vil gerne have kunderne til at servicere dem selv. Jeg elsker netbanking, og det er egentlig den service, man gerne vil sende videre. Så det gør vi typisk via servicekatalog, det gør vi også typisk via app controller, hvor man kan gå ind og servicere sin egen virtuelle private cloud. Automatisering er selvfølgelig den anden store område, eller det tredje store område, vi arbejder med i System Center, hvor det handler om, at jo mere vi kan automatisere, jo hurtigere kan vi gøre tingene. Jo mere vi automatiserer, jo færre fejl laver vi, og jo mere vi automatiserer, jo mere kan vi dokumentere, hvad vi rent faktisk er, vi har gjort. Både hvis jeg skal fejlsøge, men også lige så meget i forhold til lovmæssige krav osv. Hvis vi kigger lidt på et par år tilbage, så kan vi i hvert fald se, hvordan System Center har udviklet sig hen over de sidste par år, hvor vi tilbage i 94 havde SMS, som det hed dengang, hvor man kunne lave noget softwaredistribution. Tilbage i 2000 kom der noget overvågning. Så fik vi backup og recovery på scenen også, og i 2007 begyndte vi at kigge meget nøje på virtualisering. 2009 fik vi Opalis Orchestrator med IT-procesautomatisering, og i 2010 der fik vi applikationsovervågning, samtidig med at vi fik service management. Så hvis vi skal sige, hvor er vi hen i dag? Jo, i dag har vi egentlig i april måned lanceret samtlige nye System Center produkter i en 2012-version med masser af nye funktionaliteter, som har været rigtig efterspurgt i lang, lang tid fra mange af vores kunder. Og man kan sige, at det næste skridt på vejen, vi gerne vil hen imod, det er System Center 2012 Service Pack 1. Så hvis vi hurtigt lige skal opsummere, hvad det egentlig er, vi gerne vil fokusere på her, så handler Service Pack 1 i meget høj grad om selvfølgelig at understøtte Windows Server 2012. Så alle de ting, som Brian snakkede om i den forrige session, der handler det her egentlig om, at vi fra et system management synspunkt kan gå ind og støtte op omkring netværk, vi kan gå ind og støtte op omkring virtualisering, vi kan gå ind og støtte op omkring storage, så vi forstår, eller fra et system management synspunkt, forstår alle de her nye functions and features. Og det gælder egentlig ikke bare Windows Server 2012, det gælder sådan set også SQL 2012, hvor ting som Always On, ting som, at man kan backe Always On databaser op, og så videre, hvor der kommer nogle udfordringer for et system management synspunkt, at vi selvfølgelig også adresserer det. Den anden ting, vi også har, det er multi-tenancy. Det vi ser, det er, som jeg snakkede om tidligere, at mange datacenter begynder at blive mere, kan man sige, spredt ud over forskellige lokationer, hvor man måske igen har noget til eget datacenter, man har noget som hoster, og man også tager nogle services og bringer op i skyen. Og det giver også nogle udfordringer omkring multitenancy, specielt for hoster, fordi de gerne skulle hoste mange af kundens infrastruktur, og derfor vil vi gerne gøre systemcenter mere aware over for hoster og service provider. Og sidst og ikke mindst, som Brian snakkede om det her med, at man kan have 8.000 VM'er kørende i et kloster. Det er klart, det kræver også noget scale og noget performance fra systemcenters side, at kunne lige pludselig håndtere så mange VM's, og kunne overvåge så mange VM's, og kunne tage backup af så mange VM's. Så det sætter selvfølgelig også nogle krav til systemcenter fra den vinkel. Så de ting, der egentlig også kigger på, det er, at med Windows Server, der har vi Share Nothing Live Migration. Også det her med, at vi kunne virtualisere hvilket som helst workload, der findes i datacenteret. Og der skal vi selvfølgelig gå ind og støtte op omkring det. Self-service multi-tenancy kommer vi en masse med nogle nye ting her. Og det er stærkt linket ned til at også at lave det mere brugervenligt over for hoster. Skyen har vi snakket om, og det er specielt forholdet mellem den private sky, eller det, man har on-premise, eller sin hoster, og det, man har oppe i Azure, kommer jeg også til at vise nogle ting, hvordan de her to ting stort set smelter sammen fra et konsolsynspunkt, og hvordan man fuldstændig kan styre det. Der kommer også en session i morgen for jer, der er interesseret i at køre virtuelle maskiner op i Azure og kunne linke de her to verdener sammen. Der har Jakob en session i morgen, som jeg i hvert fald selv skal til, som jeg synes er ret interessant i forhold til, hvordan man kan for en konsol administrere de her to verdener. Og så selvfølgelig også supportere og udvide de allerede eksisterende functions and features, vi har i systemcenterporteføljen. Så hvis vi kigger lidt på det fra en lidt anden vinkel, så kan vi sige, at i 2012, i hvert fald i april måned, der havde vi systemcenter 2012, vi lige havde frigivet. Vi havde Windows Server 2008 R2, som systemcenter kunne køre på toppen af. Og så havde vi SQL Server 2008 R2, som vi brugte som database, samtidig med, at vi kunne administrere de ting, der er ude til højre. Det vi gerne vil med Service Pack 1 er selvfølgelig at kunne administrere Windows Server 2012 som server i sig selv med de basic functions og features, der er der for storage og networking, men også selvfølgelig kunne administrere Hyper-V server på toppen af det. Ligeledes er det selvfølgelig også vigtigt for os og et krav for mange kunder, at System Center 2012 Service Pack 1 kan køre på den sidste nye version af Windows, og ligeledes også kan køre på den sidste nye version af SQL Server 2012. Den sidste ting, jeg har smidt ovenpå her, det er også, at vi supporterer hosters og hybrid clouds i den måde, vi kan arbejde med de forskellige skyer, vi har i vores infrastruktur. Så en anden ting, der også er vigtigt, som jeg nævnte tidligere, blandt andet omkring standardisering, det er, at hvis man sidder med et system management værktøj, så er der en stor pulje af de ting, man overvåger, eller man administrerer på en eller anden måde, som kunne være Windows Server, men der er stadig også et område af ens infrastruktur, som måske ikke kører Windows. Og det er blandt andet det, vi snakker om med heterogeneous management, eller ikke Windows workloads og systemer. Og der kan vi egentlig se den her udvikling, der er her, hvor vi startede med Unix og Linux support i Ops Manager 2007. Så kom vi efterfølgende med support for Unix, altså det havde vi så, men så kom vi med VMware support i Virtual Machine Manager, og samtidig med købte vi Opale, som havde integration til Unix og Linux. I 2010 så vi, at der var udvidet funktionalitet til Unix og Linux. Der kom Synapse support for VMM. Der kom integration til Opale og systemcenter. Og så også det her med, at vi begyndte så småt at udvikle med Unix og Linux til Config Manager. Hvis der er noget, jeg havde blevet spurgt om mange gange, når jeg har været ude og præsentere Config Manager, så er det den der hånd, der kommer op og siger, hvornår kommer I med support for Unix og Linux og andre styresystemer i Config Manager. Hvor mange af jer vil gerne lave software distribution eller patch management til Linux og have et produkt? Okay, det svarer også meget godt til de hænder, vi i hvert fald ser derude. Så det jeg kan sige, det er i hvert fald ventetiden er over. Når Service Pack 1 shipper, så vil I kunne distribuere og lave patch management af ikke Microsoft platforme inde i Configuration Manager. Det, der egentlig også kommer, når vi går videre her, det er selvfølgelig, at vi også kommer med J2X-support i Ops Manager 2012. Og den sidste, vi kommer med her, det er egentlig support for, at vi shipper Unix og Linux-support, men også det her med, at vi shipper endpoint protection for Linux og Unix, så vi kan lave antivirus på de her platformer. Så det vil egentlig sige, at vi i større og større grad kommer med support for Unix og Linux på i de forskellige systemcenterkomponenter. Så Ops Manager, Orchestrator, Config Manager, Virtual Machine Manager, nu er support for andre operativsystemer end Windows. Så hvis vi skal prøve at hoppe ned i nogle af de enkelte komponenter, vi har til systemcenter, så vil jeg starte med at fortælle lidt om App Controller og Windows Azure. En af de ting, som Mange af jer sikkert, der holder øje med, både på de forskellige nyhedsmedier, men også fra forskellige Microsoft launches, er en af de nye ting, der kommer i Windows Azure, er, at vi kan køre stateful machines i Azure. Hvilket vil sige, at jeg kan tage en virtuel maskine, enten en, der kører on-premise, eller jeg selv kan lave min egen virtuel maskine op i Azure, og så kan jeg simpelthen sige kør, og så kører den her virtuelle maskine op i Azure, fuldstændig som hvis den havde kørt på min egen maskine i mit eget datacenter. Så det er meget forskelligt fra det, man kalder platformer og service, hvor man traditionelt set arbejder det, man kalder stateless applikationer, hvor de sådan set godt kan tåle, at der går en stans ned, så vil der bare fortsætte en ny et andet sted, hvor infrastructure altså service er traditionelt set det, vi kender som virtuelle maskiner. Så hvis vi kigger på AppController, så er AppController egentlig det vindue, når man snakker virtualisering, som vi skal kigge ind i, hvor man så kan se forskellige områder, eller det, vi kalder forskellige private clouds. Og en private cloud er defineret på den måde, som vi kalder det i Virtual Machine Manager, betyder, hvor mange ressourcer kan jeg få lov at forbruge inde i den her private cloud, før jeg løber tør. Og det vil sige, at jeg kan lave en private cloud, hvor jeg siger, der kan være 10 virtuelle maskiner, der kan være 20 virtuelle CPU'er, og der kan være 50 GB RAM. Og når jeg når et af de grænsepunkter, så stopper festen, og så er jeg enten nødt til at hive fat i min systemadministrator og sige, at jeg skal bruge nogle flere ressourcer, eller jeg er nødt til at tage nogle af de ressourcer ud, der kører, for at jeg kan provisionere nye eller oprette nye virtuelle ressourcer. Og det er en af de ting, vi egentlig bruger til, at vi ikke kommer ud for det her, vi kalder overconsumption eller overforbrug, hvor vi ikke kan kontrollere, hvem der bruger hvad. Så private clouds i den forstand, egentlig Virtual Machine Manager, er en fantastisk måde at styre og sige, marketing, I skal bruge nogle virtuelle maskiner, der står og kører herovre. I går bare i gang. I kan selv styre det. I kan selv provisionere det. Men til gengæld holder jeg også styr på, hvor stor legepladsen bliver. Og det er egentlig det, vi gerne vil bruge det til. Det vi så kan gøre med de her private clouds, det er, at vi kan have private clouds forskellige steder. Så det vi ser nede til i den private cloud ude til venstre, det er den, der er on-premise. Så er der den i midten. Det er hos en service provider. Og så er der den oppe i skyen. Det er så det, vi kalder en public-private cloud. Det, der er smart, det er, at dem, der er on-premise og service provider, der kan vi have de her traditionelle hypervisor, vi kender nedunder med Hyper-V, VMware og Zenserver. Og det gælder sådan set også for hosteren, hvor de egentlig kører traditionelle VMs, og så kan vi så også smide VMs op i den public cloud. Men det, der er smart her, det er, at jeg under dem her kan definere forskellige små private clouds til de forbrugere, der skal ind og bruge adgang til virtuelle maskiner. Og så på toppen af det, kan jeg smide en konsol, og til System Center App Controller, hvor jeg fra den ene konsol kan se alle de private clouds, jeg har fået adgang til, både on-premise, hos en service provider og op i Azure. Så det vi gerne vil kunne med, eller det vi kan med Application eller App Controller Service Pack 1, handler egentlig om, at vi får en ensartet oplevelse af at håndtere virtuelle miljøer, uanset hvor de er henne. Så handler det egentlig også om, at vi kan starte, stoppe og lave remote desktops, og vi kan skalere op, og vi kan opgradere osv. i alle de her tre områder. Samlet set handler det egentlig også om, at vi kan migrere en VM op i Windows Azure, så jeg faktisk kan tage en VHD og sige, den VHD, jeg har i det her library nu, vil jeg gerne tage og kunne flytte op i Azure, uden at jeg skal lave en masse armbøjning. Og det kommer jeg faktisk til at vise, hvordan det kan lade sig gøre. Desværre har vi ikke tid til at vente på, at denne her VHD kommer op, for det kommer lidt an på, hvor hurtigt en internetforbindelse man har. Men I får i hvert fald en idé om, hvordan man kan gøre det. Så ved det vil jeg lige hoppe over i App Controller, så jeg skal lige have skiftet skærm. Tak for det. Så her ser vi så selve, kan man sige, det overview, man kommer med, når man logger ind i App Controller. Og her kan I se, at i øjeblikket, der har jeg nogle virtuelle maskiner kørende. Jeg har i øjeblikket en public cloud, der hedder Windows Azure Subscription. Og herover kan I så se, at jeg har nogle Virtual Machine Manager Services kørende. Der har jeg to. Jeg har 12 virtuelle maskiner kørende. Og jeg har en forskellig række clouds, jeg har kørende. Hvis jeg vil have et andet overblik over de forskellige clouds, jeg har kørende, så kan I se her skifter miljøet, hvor jeg kan se, hvad er mit nuværende forbrug af virtuelle maskiner, og hvor meget har jeg lov at forbruge totalt set. I kan se, at jeg er lidt forkælet, så de fleste af mine private clouds, der kan jeg egentlig bare bruge løs. Men hvis jeg har fået restriktioner sat på nogle af de her private skyer, så vil det stå herude. Og hernede kan I så se, hvad er mit nuværende forbrug. Hvis jeg scroller lidt ned her, så kan I se hernede i bunden, der har jeg Windows Azure, hvor jeg kan se, at jeg har en service kørende. Hvor at det så er en virtuel maskine, som kørende op i Azure. Den anden ting, jeg også kan, det er, at en af de ting, jeg snakkede om, som er meget vigtigt for os, det er at beskrive de ting, vi laver i datacenteret ud fra IT-services. Og her kan I se en række af de IT-services, som jeg har beskrevet, hvor jeg for eksempel har en applikation, der hedder Block Engine Azure. Jeg har også en anden applikation, der hedder Blogpost. Og så har jeg så også en session kørende oppe i Windows Azure. Hvor det egentlig handler om her, at jeg kan se på tværs af de her forskellige miljøer. De to første er on-premise, den anden er oppe i Azure. En anden ting, jeg ville kunne gøre, hvis jeg havde outsourcet noget af min infrastruktur, det er sådan set, at jeg ville kunne gå herned i settings, og så hernede i connections. Der kan jeg hooke direkte ind til min service providers virtual machine manager, men kun ud fra det område, hvor service provideren kan gå ind og sige, nu laver jeg en rolle til firma X, og når firma X logger ind i den her rolle, så får de kun adgang til de private skyer, som jeg, eller som jeg hoster for vedkommende. Og det betyder rent faktisk, at hvis jeg så logger tilbage her op til mine clouds, så kan jeg lige pludselig også begynde at se clouds fuldstændig på samme måde, som jeg ser on-premise, vil jeg også kunne se op hos hosteren, styret ud fra et multi-tenancy-indhold. Så den anden ting, der er lidt spændende, det er, at jeg kan logge ned nu her, og så kan jeg se alle mine forskellige virtuelle maskiner, der kører på tværs af alle de private clouds, jeg lige snakkede om. Nu ser jeg bare herinde, og der kan jeg se alle mine virtuelle maskiner. Det, der er lidt spændende ved den første her, nu skal jeg se, om jeg rent faktisk er logget ind her, se om jeg kan finde den. Den er ved kørende her. Denne her maskine ser her køre direkte op i Azure. Så denne her maskine står egentlig, at jeg kan logge ind, og jeg giver den, den har et public DNS-navn. Når jeg logger ind der, og det er den, I kan se, der står og pinger der, så ligger den op i Azure og kører. Den kører ikke on-premise. Men det, jeg kan gå ind og gøre her, det er sådan set, at jeg kan vælge den her maskine her, og så kan jeg sige shut down. Og så vil den så gå i gang med at starte det her task. Det tager lige nogle sekunder. Men så vil den altså, allerede der kan I se, den begynder at lave shutdown. Nu er den gået i gang med at logge den her maskine ned op i Azure. Jeg kunne gøre fuldstændig det samme trick med en maskine, der stod som hoster. Eller en anden maskine, der stod on-premise. Så nu er den sådan set lukket ned, og jeg kan starte den op igen, hvis jeg vil det. Men det er egentlig det, vi mener med, når vi siger, at vi har en fælles konsol ind til alle de her private skyer. Det er app-controller, vi gerne vil, eller vi bruger som det værktøj. Den anden ting, jeg lige vil vise, når, inden vi lige lurer hurtigt videre, det er hernede det her library. Det, vi kan gøre i det her library, det er, at jeg herinde kan lade definere nogle shares, og herover kan I faktisk se, at der er en, der kan I se, der er en VHD, der hedder Block Engine. I øjeblikket har jeg faktisk, inden vi gik i gang, startet et upload job af denne her Block Engine. Det jeg egentlig gør, det er, at jeg siger copy. Og herover der kan jeg så gå over hernede i mit Azure, så kan jeg klikke her. Sorry, jeg skal lige herop først. VHD'er. Nu er den så loadet op, men her vil jeg kunne for eksempel tage denne her Red Hat Linux-maskine. Jeg kan sige copy. Jeg kan så gå ned. Her er mit Azure-del af mit library, så det er det storage, jeg har oppe i Azure. Og heroppe, der vil jeg så kunne gå ind og så sige copy. Sorry, nu står jeg skulle have sagt paste der. Lige hurtigt en gang til. Lad os tage denne her. Jeg siger copy. Jeg hopper herned til min VHD'er her. Jeg siger paste. Og det, så vil se nu, det er, at den hopper op her, hvor den så går i gang med at uploade det her, denne her VHD op til mit Azure. Når den VHD så ligger deroppe, så kan jeg bare sige, provisionere ny virtuel maskine, pege på den her VHD, og så sige, om det er de samme indstillinger, som den skal have. Man kan ikke helt sammenligne en CPU i Azure som en CPU on-premise, så derfor kan der være lidt andre indstillinger. Så derfor kan jeg trykke det, og så på den måde, så får jeg automatisk smidt den VHD op i Azure. Det andet lille område, jeg også lige vil komme kort ind på, det er Virtual Machine Manager. Hvis vi kigger på de forskellige komponenter, der kommer i System Center 2012 SP1, så er Virtual Machine Manager nok det produkt, der ændrer sig mest. Og det er selvfølgelig fordi, at vi skal tage hånd omkring alle de nye virtualiseringsfunktionaliteter, som kommer i Windows Server. Så det her med at kunne håndtere 32 CPU'er, er det 64 CPU'er? Det her med at kunne håndtere en terabyte memory, det her med at kunne håndtere 12 netværkskort per virtuel maskine, det her med at kunne håndtere virtuelle netværk, og det her med at kunne håndtere alt det her storage, det er selvfølgelig noget, som specielt Virtual Machine Manager skulle være i stand til at kunne håndtere. Så hvis vi kigger på fokusområderne, så er det igen noget, der også er vigtigt for i Virtual Machine Manager, det er multi-tenancy. At vi kan gå ind og beskrive tenants i forhold til forskellige kunder, man for eksempel kan have i Virtual Machine Manager, og man så kan sige, på baggrund af de her forskellige kunder, hvad må de så få adgang til? Selvfølgelig også Windows Server, understøtte Windows Server 2012, men også igen, når Windows Server 2012 kan køre 8000 VM'er i klodser, og man kan have 45 af dem, så begynder det at løbe op. Og derfor er vi selvfølgelig også nødt til at have Virtual Machine Manager, så kan man støtte op omkring, at man lige pludselig kan have langt flere virtuelle maskiner i sin infrastruktur. Så at vi kan lave forbedret skalering af det her, selvfølgelig også, at vi kan forbedre performance, og også at vi kan få bedre performance i konsollen, når vi bruger den. Vi kan have de her large VMs, som vi kalder dem, som er nogle af de her muligheder, som jeg snakkede om før. Live migrations, der vi kan live migrere ting hvor som helst, når som helst. Det eneste, der behøver at være imellem, det er den her netværkskabel, som Brian snakkede om. Det er selvfølgelig også noget, Virtual Machine Manager skal kunne forstå for at kunne gøre de her ting. Og jeg ved, Brian kommer tilbage til de her ting i morgen, hvor han vil vise, gå mere i dybden omkring Virtual Machine Manager og hvordan det fungerer. Men jeg snakker om de her tenant-administration og også det her service deployment, hvordan man kan gøre det ud fra en mere multi-tenancy-virkelighed i forhold til, hvordan det bliver implementeret. Jeg kommer ikke til at løbe alt det her igennem, men her kan I i hvert fald se nogle af de funktionaliteter, der bliver tilføjet i System Center 2012, og så kan I se nogle af de funktionaliteter, der bliver tilføjet i Service Pack 1. Specielt bigger host, bigger cluster, IP-virtualisering er kæmpestort, logical switch, switch extensions, SMB. Skal vi lige tage en mere, så er der for eksempel multiple live migrations af nogle af de ting, som Virtual Machine Manager skulle kunne forstå og skulle kunne abstrahere. Jeg snakker lidt om skalering. Nogle af de ting, vi arbejder på, er 2012 RTM, kan vi supportere op til 400 host. Service Pack 1 Beta kigger vi på 600. Jeg ved, RC arbejder de med 800 host, hvor man så kan multiplere med, hvor mange man nu engang kan have. Hvis man kan have 40 VMs på en host, så begynder det at blive et ret stort antal, som skulle dække de fleste danske virksomheders behov for at have en instans af Virtual Machine Manager. Så lad mig vise jer lidt omkring, hvordan vi blandt andet håndterer storage i Virtual Machine Manager. Så skal du høre, om I kan hoppe tilbage igen til den anden konsol. Så her har vi Virtual Machine Manager-konsollen. Den har egentlig ikke ændret sig det store, så alt er sådan set ved det gamle. Dem, der umiddelbart har downloadet CTP2. Hvor mange har prøvet at lege med CTP2 af Virtual Machine Manager? Der burde være lidt flere hænder, men det er måske noget, der kan hjælpe lidt på. Den, jeg viser jer her, beta, den er sådan set ude, så det er egentlig noget, I kan gå hjem og downloade. Hvis vi kigger her, så kan I blandt andet se, at networking har fået langt flere administrationsværktøjer. Så det her med logical switch, native port profiles, port classifications, alle de her ting, som vi snakker om i forbindelse med virtualisering i Windows Server, alt det kan blive administreret her indenfra. Så man får et sted, hvor man ligger og styrer sin virtual switch. Så det, der også er smart i det her, for lige at bruge 2 sekunder på det, det er, at det er Virtual Machine Manager, der styrer de her policies. Så hver gang, at man for eksempel har de her multi-tenancy switching inde i Windows Server 2012, så er det en profil inde i den her switch, der sørger for, at de her forskellige, kan vi sige, tenants bliver adskilt. Det, der så sker, som vi også gerne vil enable, det er jo selvfølgelig, at jeg kan live-migrere en hvilken som helst virtuel maskine fra server A over til fysisk server B. Det, der så kommer til at ske, det er, at det er Virtual Machine Manager, der kigger den her projekt i gang. Den sørger så også samtidig for, at alle de her network profile settings følger den her virtuelle maskine. Så inden at vi migrerer den her virtuelle maskine, så bliver den logical switch, der kører over på den anden server, den bliver lige opdateret med de virtualiseringsprofiler, der gælder for den virtuelle maskine, der er på vej derover. Og det er selvfølgelig den måde, vi kan sikre os på, at vi kan flytte de her workloads rundt, men også samtidig sikre, at netværksdelen følger med automatisk, uanset hvor den er henne. Hvis vi kigger lidt på storage-delen, så i 2012 kunne vi tilføje traditionelt storage, hvor vi brugte den her standard, der hedder SMIS, som egentlig er en protokol, der definerer, hvordan jeg kan snakke med forskellige SAN-teknologier. Det vi har udvidet med her, og som Brian også fortalte om, det er, at i Windows Server 2012, der giver vi mulighed for, at jeg kan køre mine VHD'er på SMB-shares, SMB 3.0-shares. Og det er selvfølgelig en anden ting, som vi i Virtual Machine Manager også kunne håndtere, så lad mig egentlig vise jer, hvor nemt det rent faktisk er at tilføje de her ting. Jeg kan gå ned, og jeg kan pege på en provider, kalder vi det. Jeg kan klikke her, og så kan jeg sige Add Storage Device. Herinde kan jeg så gå ind og skrive navnet på den her storage device. Og så siger jeg egentlig samtidig med, at jeg har skrevet det her navn, så skal jeg også lige sige, hvad er det, hvad for en måde ønsker jeg at kommunikere med denne her fileserver på? Så her har jeg skrevet navnet på den. Hernede går jeg så ned og siger, om det er normal native Windows. Og så klikker jeg ind. Her kan jeg lige gå ned og sige, hvad for en runners account har den brugt, og der har den egentlig allerede kommet med et forslag. Og så kan jeg lige sige, at den her er ikke en del af samme Active Domain. Den går så ud, finder maskinen, og den har endda fundet ud af, hvad det er for en servertype, der står derude, så den finder ud af, hvad det er for noget hardware, der står der. Det er en ganske normal Windows eller en HP server, der står der. Jeg klikker Next, og jeg kan så se de her forskellige kapaciteter her. I øjeblikket har jeg ikke nogen fileshares kørende på den, men det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Jeg klikker Next, og jeg klikker så Finished. Det den så gør nu, det er, at nu har den allerede været inde og tilføjet denne her fileserver til Virtual Machine Manager. Så kan man sige, at hvis jeg skal begynde at bruge det, og så siger Brian, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at provisionere en ny virtuel maskine, så for at jeg kan gøre det, så skal jeg bruge noget storage. Så han ringer til Anders, som intet ved om sagen, og siger, Anders, kan du ikke lige give mig et fileshare, som jeg kan provisionere nogle nye virtuelle maskiner på? Så siger jeg, det går du tro, Brian. Jeg går ind her, vælger denne her SC Demo Server 205. Jeg højreklikker her, og så siger jeg Create Fileshare. Herinde kan jeg så sige, at det fileshare vil jeg gerne, det skal hedde VMs. Local path skal være d:\vms. Og så kan jeg så sige her, hvis der er på et fileserver, der er i cluster, så kan jeg sige, at den skal være continuously available. Det vælger jeg ikke at gøre i det her tilfælde. Jeg siger egentlig bare at. Så det, der faktisk sker nu, det er, at den går ud på SC Demo Server 2.0.5, laver et fileshare, som den så tilføjer til Virtual Machine Manager og siger, at det her fileshare er nu en del af dine ressourcer, som jeg så kan begynde at provisionere virtuelle maskiner ud på. Så lige pludselig er det, der minder om SAM-administration, blevet så nemt, så selv jeg kan finde ud af det, som er typisk Windows Server-mand, hvor jeg egentlig har et traditionelt Windows-cluster, hvor jeg kan sige, at der plukker jeg nogle SAN-loons på, som jeg laver rigtig, rigtig store. Jeg kan da vælge at bruge Fin Provisioning til dem. Og så kan jeg eksponere det ud igennem Virtual Machine Manager, og så kan jeg bare ligge og tilføje nye fileshares on the fly, efterhånden som nye virtuelle maskiner skal provisioneres super nemt. Så den anden ting, vi også kommer med, det er Operations Manager SP1. Og der kommer vi med en del nye funktionaliteter også. Der er nogle af dem, jeg kommer til at løbe hen over. Men en af de ting, som vi introducerede i 2012 her tilbage i april, det var netværksovervågning, som vi gentagende gange havde hørt rigtig mange gange fra kunder sige, vi overvåger vores server, vi overvåger vores forskellige applikationer. Det sidste, vi egentlig mangler for at få det rigtig store holistiske overblik, det er, at vi kan tilføje netværk. Så det tilføjede vi i Windows Server, eller i Virtual Machine Manager 2012. Det vi kommer med i Service Pack 1 er, at vi kommer med support for langt, via network, langt flere netværksdevices, men vi kommer også med support for den logical switch, vi kommer med til Windows Server i forbindelse med Hyper-V. Det vil selvfølgelig sige, at da logical switches og i hele taget virtuelle switches kommer til at spille en langt større rolle, er det selvfølgelig også vigtigt i den her sammenhæng, at vi kan begynde at overvåge de her virtuelle switches og forstå, hvad for nogle maskiner er PT koblet til hvilke logiske switcher, og hvordan er de koblet på videre ud i infrastrukturen. Så det kommer der også support for. Og det bliver selvfølgelig supportet via Vicinity dashboardet, men også via Node dashboardet. Og der er et par eksempler her, hvor I kan se, at vi har Virtual Machine Health. Der kan jeg så klikke ned på. Jeg ser, om jeg kan få den op her, når den virker ikke. Men der kan jeg klikke ned på den der, I kan se den røde cirkel over til højre, ved Network Vicinity Dashboard, hvor jeg så her kan gå ind og se, hvad for en switch er connected til hvilken anden virtuel switch, så jeg på den måde også kan se, hvordan de kobles sammen videre ud i infrastrukturen. Og det samme kan jeg selvfølgelig også se, hvilke virtuelle maskiner er koblet til hvilke virtuelle switches, og jeg kan også se, hvilke porte, der bliver brugt i forbindelse med dem. Så igen, en udvidelse af den netværksfunktionalitet, der er kommet. En anden super vigtig ting, som jeg tror, at mange vil få glæde af, som i hvert fald overrasker nogen, det er det her med, jeg viste lige, hvordan jeg kunne lave de her fileshares inde i Virtual Machine Manager, og også hvordan jeg kunne ligge og overvåge de her fileshares. Det Operations Manager og VMM-integrationen tilføjer, er jeg lige pludselig, hver gang jeg laver en nyt virtual share, som jeg lige viste jer, der står sammenhængen mellem Operations Manager og Virtual Machine Manager står automatisk og holder øje med status på alle de her shares, jeg har lavet. For det kunne jo være kun, at jeg lige pludselig løber tør for diskplads på et af de her shares, og så brager hele balladen ned. out of the box kommer der integration mellem de her to verdener, så jeg hele tiden får alarmer ind i Operations Manager, hvor jeg får at vide, hvordan ser min capacity ud, og jeg så også identificerer, hvilke VMs, der ligger på hvilke shares, og hvis de her shares er value tør for displads. Og lad os så sige, at de var i gang med at gøre det, så kan jeg gå over i Orchestrator for eksempel og sige, at de VMs, som jeg har kategoriseret som værende mest kritisk, der skal I lave en live storage migration over på den fileserver, der ligger derovre. Så det kunne være en måde at fikse det på, og have det via den her capacity og den her overvågning, der ligger inde i Operations Manager. Der kommer også udvidet funktionalitet i forhold til applikationsmonitorering, hvor vi nu også kan lave WCF, og vi også får overvågning af SharePoint, hvilket er noget rigtig mange har efterspurgt, og siden kan vi ikke lave dybere overvågning af vores SharePoint-applikationer, hvor vi bruger Application Performance Monitoring til at kigge på de her ting. Samtidig med, at vi også introducerer support for Azure SDK'et, som man faktisk også kan monitorere nogle af sine applikationer, der ligger op i Azure via det her. Den næste mulighed, der også kommer i Service Pack 1, er det, vi kalder Global Service Monitoring. Og det egentlig går ud på, det er, at jeg kan for eksempel have et website, hvor jeg sælger Surface fra, og Surface vil jeg egentlig gerne være helt 200% sikker på, at folk tilgår alle steder i verden fra. Så det, vi tilbyder i Service Pack 1 i Operations Manager, er, at jeg kan gå ud, og så kan jeg vælge forskellige datacenter, som Microsoft stiller til rådighed, hvor jeg kan gå ind og sige, at jeg vil gerne være sikker på, at mit website kan nås fra Brasilien, jeg vil gerne være sikker på, at det kan nås fra USA, jeg vil også gerne være sikker på, at det kan nås fra Europa, fra Kina og fra Australien. Så jeg kan gå ind og vælge forskellige, lad os sige, steder i verden, hvor denne her agent står og kører, der hele tiden queryer mit website, hvor jeg kan få at vide, hvad er svartiderne, og jeg kan få en oplevelse af, hvordan mine kunders svartider er rundt omkring i verden. Og det er faktisk meget sjovt, det kommer jeg til at vise jer en demo her lige om lidt. Selvom jeg ligger og laver de her, hvad kan man sige, syntetiske transaktioner ind mod Microsoft.com, så er der faktisk en forskellig oplevelse af det rundt omkring i verden, der viser forskellige svartider. Og det kan jo hjælpe ind til at sige, Asien har meget langsomme svartider, det kan vi egentlig se er en trend igennem flere måneder. Det kunne være, at vi skulle sætte et site op over i Asien også, så de får nogle bedre svartider, kunderne klager. Det kunne være et eksempel. Så lad mig lige en gang prøve at vise, hvordan det rent faktisk fungerer. Så hvis vi lige flipper over til den anden monitor. Tak for det. Så herinde, der har vi konsollen. Den ligner sig selv. Der er egentlig ikke så meget nyt under solen. Bortset fra, at vi kan gå ind og definere det, vi kalder Global Service Monitoring. Og lad mig lige starte med at vise, hvordan man sætter det op. Det er super nemt. Man kan gå herind, og så kan jeg gå ind og sige, at her har jeg nogle forskellige Management Pack Themes, og hernede kan jeg gå ned og vælge Applications Availability Monitoring. Jeg kan klikke Add Monitoring Wizard. Og herinde kan jeg vælge Availability Monitoring. Kører lidt lav opløsning her, så jeg skal lige have. Jeg kan klikke Next. Og herinde skal jeg så kalde den et eller andet. Jeg kan kalde den Microsoft.com. Nu har jeg godt nok allerede en på Microsoft.com, men det her er mere for at vise, hvordan det hænger sammen. Next. Herinde kan jeg så udfylde og sige, at det er Microsoft. Og herover skriver jeg så adressen på det website, jeg gerne vil overvåge. Jeg kan så klikke Next. Og det, jeg så bliver præsenteret med her, det er sådan set to forskellige muligheder. Den øverste, det er så at sige, her kan du få query dit website for eksterne lokationer. Den, der er nedunder, det er, hvor jeg kan vælge en hvilken som helst maskine, jeg overvåger med Operations Manager og sige, øvrigt skal du også spørge på denne her webside internt fra vores egen virksomhed, hvis man ønsker at gøre det. Jeg kan gå op her og sige, nu skal jeg have overvåget min hjemmeside. Så det, jeg går op og klikker her, det er, at jeg kan sige Search. Og her kan I så se alle de forskellige steder i verden, jeg kan vælge at sige Sydney. Det lyder okay. Jeg skal også have Sydamerika med. Jeg skal have London med. Jeg skal have Chicago. Og noget Kina med også. Så kan jeg så tilføje dem hernede. Og jeg kan så sige OK. Jeg kan sige Next. Og her der kan jeg så gå ind og sige, her får du en oversigt over de områder, du vil monitorere fra. Hernede kan jeg sige, hvor tit skal det foregå, og jeg kan også sige, hvor mange tests skal der køres. Og hernede der kan jeg så ændre de konfigurationer, hvis jeg ønsker at gøre det. Jeg kan klikke Next, hvor jeg så får et summary over det her, og så vil jeg så klikke Create. Det jeg har gjort, det er, at det tager et lille stykke tid. Der tager det måske et kvarter, en halv time, før den har samlet data ind fra alle de her forskellige lokationer rundt omkring i verden. Det er vi ikke tid til at vente på. Så har jeg egentlig været hjemme og lidt ligesom i tv-køkkenet lave ind på forhånd. Så nu siger jeg lige cancel til denne her. Så hvis jeg hopper tilbage igen til monitorering, så kan jeg gå ind hernede og kigge på min application status. Og hernede kan I se, at jeg har den, der hedder microsoft.com, som jeg har lavet tidligere. Og her der kan jeg så vælge at se det her på to forskellige måder. Jeg kan enten vælge at se det som en liste, eller jeg kan vælge at se det som et verdenskort. Så vi kan starte med at sige, at jeg vil gerne lige se det, hvordan det ser ud på mit verdenskort. Og desværre kører Microsoft, eller ikke desværre, det er utroligt godt, men Microsoft.com kører rimelig stabilt, så mange af de her vil være rimelig grønne. Så lige nu har jeg ikke været i stand til at prøve at se, om nogle af de her sites går ned. Men i så fald, at man fandt et eller andet, hvor at den kommer ind og viser status, der kan jeg også gå ind og sætte. En ting er, at den kan vise, om de er nede. En anden ting er, om den kan vise, hvad svartiden er. Så jeg kan for eksempel sætte en svartid til at sige, du må have 100 millisekunder til at svare. Og hvis den ikke har nået det, så kan den så gå rød. Og her kan I egentlig se rundt omkring i verden, alle de steder, jeg overvåger fra. Kan man se det dernede? Skal jeg lige zoome den? Men her kan I i hvert fald se, at jeg kan gå ind og zoome lidt ind, hvis det er det, jeg vil. Og her kan I så se status. Det var måske lige entusiastisk nok. Lad os prøve det, om det ikke er bedre. Og her kan jeg så gå ind faktisk og vælge de forskellige områder. Og kan jeg se, skal vi også lige have den med, og den med. Og så kommer så de forskellige svartider ned til at stå hernede. Så jeg hurtigt kan se, hvordan ser det egentlig ud. Det er selvfølgelig meget fedt, men jeg kan også vælge at se det på en lidt anden måde, som måske er mere sigende for andre, hvor jeg kan tage det op som en liste. Og det her, jeg egentlig snakker om, at det faktisk er meget sjovt at se de forskellige svartider rundt omkring i verden for de her datacentre. Hvor jeg så kan vælge de forskellige områder, og så sige, om jeg skal have Sydney, Sydamerika, Europa og Japan. Hvor jeg så kan gå ind og så vælge dem her og sige, vær sød lige at vise de forskellige måleenheder, du har lavet for de forskellige områder. Og der kan I så se, der går den så ind og smider de forskellige stats på. Og der kan jeg hurtigt gå ind og se, er der nogen, der har forskellige svartider i forhold til andre. Og der får jeg lynhurtigt en idé om at så sige, hvordan performer de her forskellige websites rundt omkring i verden. Den anden ting, jeg viste jer før, som jeg egentlig også lige vil prøve at vise jer, det er sådan set, at før viste jeg denne her maskine, som kørte op i Azure, som jeg lukkede ned. Denne her maskine har jeg rent faktisk meldt ind i mit AD, som kører her, og jeg kan faktisk overvåge den fuldstændig normalt som en anden maskine eller som en anden server inde i Operations Manager. Så hernede, det var den, vi kaldte DM Azure. Nu kom jeg godt nok til at lukke den ned, så derfor er den grå i øjeblikket, men faktisk kan jeg også gå herind og se fuldstændig, hvad for nogle komponenter den kører, hvad for nogle netværkskort, der kører, hvad den har af operativsystem osv. osv. Fuldstændig på lige fod med andre virtuelle maskiner, jeg har. Forskellen er bare, at denne her maskine kører op i Azure. Det er måske lidt dumt af mig at lukke ned, men jeg er helt sikker på, at I får pointen. Her kan I fuldstændig se, hvordan den performer, hvad er disk thresholds, alle de her ting foregår på fuldstændig samme måde, som jeg overvåger en hvilken som helst anden virtuel maskine i mit datacenter. Igen, ren integration med systemcenter op i Azure. Hvis vi hopper tilbage til vores præsentation en gang her, er der lige et par yderligere produkter, vi skal kigge på. Så Orchestrator er et relativt nyt produkt. Vi købte det tilbage i 2009. Det har været nogle iterationer igennem, hvor vi kom med den første Microsoft-ificerede udgave her tilbage i april måned. De fokusområder, vi får med Orchestrator, bliver dem, der står heroppe. Der kommer flere System Center Integration Packs. Det, der er helt åbenlyst, er selvfølgelig, at de forskellige System Center produkter, som bliver opdateret, specielt Virtual Machine Manager, som skal have en masse virtuelle netværk, som har en masse områder, der skal opdateres, der ligger selvfølgelig et stykke arbejde i at opdatere de her Integration Packs, så de kan gøre brug af de her nye functions and features. Vi kommer også med en del flere partner integration packs, og den kommer vores partner med. Og en anden ting, som er ret interessant, det er, at der kommer en Windows Azure integration pack, hvilket betyder, at jeg kan begynde at gøre ting op i Azure ved hjælp af Orchestrator. For eksempel flytte en virtuel maskine, eller gøre nogle andre ting i forhold til at jeg har noget on-premise, og jeg måske gerne vil lave failover. For eksempel at skal lære noget ud i Azure, hvor jeg måske har 10 webserver, der står her, og kan starte 5 webserver op i Azure, hvis jeg løber tør for ressourcer. Der kan jeg altså bruge Windows Azure Integration Packen til at gøre det. Så kommer der også opdateringer til Orchestrator Integration Toolkit'et, samtidig med, at vi selvfølgelig også, og det gælder alle System Center komponenterne, at der kommer support for, at de kan køre på Windows Server 2012, og der også kommer support for, at de kan bruge SQL Server 2012. For lige at tage et nærmere kig på, hvilke integration packs det er, vi primært opdaterer, så er det Configuration Manager, Virtual Machine Manager, Operations Manager, og samtidig selvfølgelig med Windows Azure. Det næste produkt er ikke måske det mest udbredte produkt, vi har, men når jeg er rundt og snakker med kunder, et af mine opgaver i hvert fald i øjeblikket, er at tage rundt og snakke med hoster. Og når man begynder at snakke med dem, og man ligesom giver dem idé om, hvad er det, man kan med Data Protection Manager, og hvad er det, man kan back up, så det, de tit gør, det er, at de spærrer ret hurtigt øjnene op, når de ser, hvad man kan back up, og hvad det koster at back up. Specielt i hvert fald med nogle af de hoster, jeg har været ude at snakke med, der lyder det som om, at de lægger en relativt stor check til nogle af de her backup-firmaer for at kunne backe nogle relativt simple data op. Og der er det specielt, når de ser nogle af de her funktionaliteter, hvordan vi laver de her bruger VSS, og hvordan vi laver block-level changes til at backe det her op, der var det lige pludselig bare ret interessant for dem. Så hvis vi lige skal prøve en gang at kigge på det her, en af de helt store nye ting, der kommer i Data Protection Manager, er, at vi begynder at kunne bruge Azure som et storage medie. Hvilket egentlig betyder, at jeg faktisk kan gå ind og tage backup af mine data og lægge det her data direkte op i Azure på storage derom. Så det er egentlig det, vi ser her, at vi traditionelt set har Data Protection Manager on-premise, hvor vi kan lægge det ud på tape, også hvor vi laver online snapshots til, hvor det er på diske, og så egentlig også at kunne replikere vores data fra en Data Protection Manager til en anden Data Protection Manager. Men det vi også kan vælge at gøre, det er at bruge Windows Azure som en tredje mulighed, hvor at vi faktisk kan tage backup direkte til Windows Azure inden for DPM. Så nogle af de ting, vi fokuserer på her, det er selvfølgelig igen support for Windows Server 2012. Det er, at vi kan tage backup af flere workloads, end vi har kunnet førhen, specielt VM Scale og VM Mobilitet. Og så selvfølgelig også Cloud Backup til Azure, som jeg nævnte før. Så nogle af de ting, der blandt andet kommer, er, at performance bliver ret væsentligt forbedret. Vi kan også have et større mulighed for at tage parallel backup, men også det her med, at vi har en forståelse for, om jeg er i gang med at lave live migration. Så jeg måske endda kan sætte backup på hold, og så lige sige, at vi venter lige et øjeblik, indtil den er kommet over det andet sted. Eller jeg egentlig bare lige holder vejret, indtil den er kommet over på den anden lokation. Og så ved jeg, at jeg skal tage backup af den virtual maskine derovre, og den ikke nu er på den forrige server. Det her med, at vi selvfølgelig kan tage backup af remote SMB, så det her, som Brian snakkede om tidligere med, at vi kan lægge vores VHD og vi kan lægge vores SQL Server ude på SMB, det er vi jo nødt til at forstå fra et backup-synspunkt, så vi ikke ligger og tager dobbelt backup. Og det har Data Protection Manager fuldstændig ren mulighed for at forstå det, fordi den kan gå ind og snakke mellem de her to enheder. Det samme med live migration, at vi forstår også konceptet af live migration, og vi kan tage forhold for, om maskinen er ved at blive live migreret, mens der bliver taget backup. Egentlig, og det er egentlig det, vi også snakker om her, at det her med, når man kører mellem cluster, mellem hosts osv., der ved den allerede, Data Protection Manager nede i VSS, ved den allerede, om det er ved at ske, og så kan den bede DPM om at holde vejret, indtil at den kommer over det nye sted, og så fortsætte backuppen der. En anden ting, der også er support for, det er, at vi har forståelse for, at man med VHD'er kan use deduplication, og det vil sige, at når vi tager backup af de her VHD'er, ved vi også godt, at der er deduplication nedunder, så vi ikke ligger og tager backup af de her ting flere gange, end det dedup, der ligger nedunder. Og så den sidste, det er selvfølgelig, at vi kan tage backup af Windows Server 2012 med Data Protection Manager. Selvfølgelig det her med, at vi kommer til at kunne protecte flere og forskellige workloads til Azure, så vi kan tage backup af VM's, SQL-baser, filsystemer, som vi kan smide det om. Der er ikke support for client management endnu. Det er formodentlig noget, der kommer over tid, men nu er her at primært fokus for client Azure backup, eller backup til Azure, er primært target mod server. Så er der selvfølgelig, at den nye funktionalitet, som er efterspurgt i SQL Server 2012, er det her med, at vi har forståelsen for Always On, og vi kan tage backup af de her Always On databaser som en anden ting. Udover det, så er der selvfølgelig, at vi reducerer det plads, vi fylder, så det bliver komprimeret bedre, og der derved er mere plads til mere backup på de storage-medier, vi har. Så hvis jeg lige skal vise, hvordan det her rent faktisk fungerer, så kan jeg lige hoppe over til min Data Protection Manager konsol. Jeg skal lige have min folk til at hjælpe mig med at flippe over til den anden skærm. Den kommer der. Så det, jeg egentlig kan gå ind og gøre, det er, hvis jeg går ned og kigger i management, så var det traditionelt set i 2012, at jeg kunne gå ind og sige, nå, men jeg har nogle diske her, som jeg har lagt i min maskine. Der har jeg i øjeblikket 2 terabyte kørende. Og der kan jeg så se, der har jeg ikke brugt særlig meget storage. Men det, jeg kan gøre her, er sådan set, at jeg kan scrolle ned. Og så kan jeg så også definere en online store op i Azure, hvor jeg i øjeblikket har 300 gigabyte. Så er der mange, der spørger, i hvert fald har jeg fået det spørgsmål, at sige, hvis jeg nu lægger mit data op i Azure, betyder det så, at Steve Ballmer, han kan sidde og læse alle mine konfidentielle data? Og det er selvfølgelig noget, vi har tænkt over, og dertil er svaret nej, det kan han ikke. Fordi det, vi egentlig gør, når vi går ind og laver denne her connection op til Azure, det er, at når I laver denne her forbindelse, så udsteder I en private key i forbindelse med det her. Og det vil så sige, inden vi tager det her data og smider det op i Azure, så krypterer vi det her data med den private key, som man definerer i det øjeblik, man hooker op til den her private eller den her online store. Og det vil så sige, at der er ingen andre, der kan restore det her data, end dem, der har den her private key. Så derfor er på den måde, at vi også helt sikre på, at når det bliver smidt derop, så bliver det krypteret inden, og derfor vil ingen kunne læse det, selvom de på mærkelig vis skulle få adgang til det her Azure, fordi det er krypteret med denne her nøgle. Måden det her fungerer på i praksis, det er sådan set, at jeg kan gå hen og sige, det her recovery, der har jeg så i øjeblikket en server her, som I kan se, der hedder BlockEngine 01, og nede på den er der et C-drev. Det jeg kan gå ind og vælge, når jeg laver en backup, eller når jeg laver en protection pool, det er det, vi ser her. Det kan være, at jeg lige skulle have vist det først. Her har jeg lavet en protection pool, hvor jeg siger, at denne her C:source, det vil jeg gerne back up, og jeg vil gerne back det op til 2 kanaler. Jeg kan back det op til min local disk, men jeg vil også gerne back det op til Windows Azure. Og det vælger man simpelthen, når man definerer de her protection groups. Måden det kommer til at se ud på, når jeg rent faktisk går ind og gør det, det er, at jeg kan gå tilbage her og vælge en given dato. Nu kan jeg for eksempel vælge den 26. Og her der kan jeg så gå ind og sige, hvordan vil jeg gerne restore. Og herinde der har jeg faktisk taget et individuelt snapshot op til online. Det vil sige, det er op til Azure. Der kan I se, der kommer sådan en lille sky her. Så skal den lige tykke lidt på det. Og der kan I så se, der kommer source her. Og her der kan jeg så gå ned og sige, der, de der sources, det vil jeg gerne recover. Og så vil den så komme med den sædvanlige menu, hvor jeg så siger, hvor vil jeg recover det her hen. Det kan så være på den samme server, på den originale lokation, eller jeg kan restore det til en anden server, så går den op og henter det data direkte op her. Det man kan sige selvfølgelig, det er, at man skal selvfølgelig tænke lidt over, hvad det er, man lægger der op, fordi at man skal ikke undervurdere den internetforbindelse, man har op til Azure. Men det er, hvor jeg typisk ser en mulighed, man kan bruge det her, det er blandt andet til dokumenthåndtering eller backup af det, hvor man kan sige, at hvis ens site lige pludselig crasher, og det hele er væk, så skal du også have fat i ham her tapemanden, og så skal du ud og finde de her forskellige bånd osv. Det her er en mulighed for at restore data egentlig, også databaser osv., og trække det direkte ud af Azure, hvor man ser det som en erstatning, eller i hvert fald et supplement til tapes, hvor de scenarier, hvor det gør sig muligt, der kan man så tage det her data og lægge det op i Azure. Jeg tror måske ikke, det her er beregnet til at restore en 4 petabyte stor database op for Azure, men der kunne være andre muligheder, specielt mindre filer og andre ting som dokumenter osv., hvor man måske har et lovmæssigt krav, hvor man er forpligtet til at gemme det her, hvor det her er helt åbenlyst at smide det derop, hvor storage ikke er særligt dyrt, og man ikke behøver at ligge og gemme det på bånd, og hvor restore time, det tager ingen tid. Så det var lige et hurtigt indblik i, hvordan vi rent faktisk kobler Data Protection Manager sammen med Azure, og hvordan vi kan bruge Storage Spaces op i Azure til at binde dem sammen med Data Protection Manager, og så derigennem lave backup og restore. Ja?
Kan du lægge den der private key ud et andet sted på din DBM-server?
Der bliver spurgt, om jeg kan lægge min private key ud et andet sted. Jeg vil sige, at du definerer din private key, men det er også en god pointe. Det er, at du skal måske ikke lægge den private key op i Azure, fordi så går du ikke rigtig for fat i den. Men du skal selvfølgelig have den private key et eller andet sted, og selvfølgelig ikke i samme bygning, hvor man kan få adgang til den. Så det er klart, der bliver nødt til at sætte dig ned og tænke over, hvor skal jeg have den her private key henne. Private key ligger ikke op i Azure, man bruger den private key til at kryptere det data, man lægger op i Azure. Men man er selvfølgelig nødt til at sikre sig, at man kan få adgang til den her private key, i tilfælde af ens virtuelle, eller i tilfælde af ens VMM-server ikke er der mere. og specielt i, hvor det hele er væk. Så der må man komme op med et eller andet, hvor man siger, hvor ligger vi den her private key henne, og hvad for et password bruger vi til den her private key. Men der bruger man formodentlig de samme metoder, som man bruger i dag, både med PKI og andre ting, hvor vi siger, hvordan gemmer vi de her ting. Så hvis vi hopper tilbage til præsentationen. Service Manager. Det, som vi tilføjer her, er egentlig chargeback. Den næste evaluering, når vi er ude og snakke med kunder, det er i hvert fald, at mange er blevet rigtig gode til at virtualisere. Hvor mange af jer har taget fat på det, man kalder showback? Der er nul hænder, simpelthen. Hvor mange har taget fat på det, der hedder chargeback, så? Der er også nul hænder. Okay. Det vi i hvert fald har fået at vide, og det, hvor mange overvejer chargeback, så må man spørge sådan. Der er et par få. Det man i hvert fald typisk lægger i det her, det kommer også an på, specielt hvis man er hoster, eller man er en relativt stor virksomhed, så kan der godt være et vist momentum i, at man gerne vil kunne forstå og sige, hvem er det rent faktisk, der forbruger IT i vores virksomhed. Mange IT-virksomheder kører i dag på at sige, at vi skriver en kæmpe stor check til IT-afdelingen hvert år, og så kan de drifte IT for det, hvor man måske ikke rigtig tager højde for, hvad er det for nogle afdelinger, der rent faktisk forbruger services for IT. Det man så har mulighed for at gøre med chargeback, det er, at vi rent faktisk muligt at gå ind og sige, i forhold til de private clouds, vi har assignet til de forskellige afdelinger, og i forhold til det antal VM's, der bliver brugt, der kan vi rent faktisk gå ind og måle og sige, hvem er det, der PT forbruger mest af vores IT-ressourcer. Så den ene ting er, at man kan, nogen laver det her hall of shame, hvor man kan gå ind for eksempel og lave en chart, hvor man siger, marketing bruger sindssygt meget ressourcer, men de bruger ikke rigtig nogen ressourcer i det, de bruger, forstået på den måde, at de bruger måske 200 VM's, men der er ingen af de VM's, der nogensinde har brugt over 20%. Så det kunne være, at man skulle spørge marketing, om det ikke var en god idé, at måske skal lære lidt ned for de her VM's, så man bruger nogle af de her ressourcer lidt mere retmæssigt. Så det kan man sige, det er egentlig det, man kalder showback, hvor man måske bare viser forbruget. Chargeback, der lægger man så en lille regning ovenpå, hvor jeg kan gå ind og sige, jamen, hvad for nogle metrikker associerer jeg i forhold til det her. Hvad koster det at køre en virtuel maskine om dagen? Hvad koster storage? Hvad koster CPU? Hvad koster memory? Og så videre. Så ideen er sådan set, at man kan charge for de her ting, og man også kan definere det, vi kalder prismodeller på baggrund af det her. Så måden det egentlig fungerer på er, at vi har Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager ved alt om de virtuelle maskiner, der kører infrastrukturen. Virtual Machine Manager og Operations Manager snakker sammen. Det rører så over i Service Manager, og Service Manager kan så ligge og beregne på de her data, som den så ligger op i Data Warehouse'en. Så det man egentlig kan gøre her, det er så, at man kan præsentere det her chargeback i GUI'en, inde i Service Manager, men man kan også præsentere det i rapporter eller dashboards i Excel. Og derigennem så også lave PowerPoint eller SharePoint-integration. Her ser jeg nogle af de her, der kan man så give nogle modeller på at sige, hvad koster det at køre en virtuel maskine per dag? Hvad koster memory? Hvad koster at extende en virtuel maskine? Hvad koster det, hvis en virtuel maskine skal være highly available? Og så kan man så sige, det her det er vores prismodel. Den her måde kan man præsentere det på i dashboardet, hvor jeg kan gå ind og se, gøre det per kostcenter. Jeg kan også gøre det per private cloud. Jeg kan også gøre det på brugerroller, price sheets osv. osv. Så det her giver egentlig folk en idé om at sige, hvordan bruger vi rent faktisk vores ressourcer i IT. Og her der er nogle flere eksempler på, hvordan man kan præsentere de her rapporter tilbage til brugerne omkring chargeback. Så tanken er egentlig det her med, at man kan gå ind og definere dem, og så ligger den selv og laver de her beregninger. Det er egentlig relativt nemt at sætte op. Man går ind og definerer price sheetet, og så ligger den egentlig automatisk selv og kører de her beregninger, og så kan man så trække sådan en rapport og kigge på de her data. Det sidste område, jeg lige vil berøre, det er Configuration Manager Service Pack 1. Der er også en del nyhed, så de helt store, kan man sige, investeringsområder, som vi har her, det er software og inventory, software distribution, patch management og inventory til Linux og Unix, og så er der også integration til Intune. Som nogen af jer garanteret at fulgt med i, så er der det her med, at vi annoncerede tidligere i år, at vi nu på den måde, vi håndterer mobile devices, håndterer det med Intune. Og det vil sige, at hvis man har en Windows Phone, hvis man har en iPhone, hvis man har en Android osv., så kan man altså få dem håndteret med Windows Intune, hvor man kan styre policies, hvad for noget software skal der på, man kan wipe dem osv. osv. Så alt det foregår via Intune. Så er der så mange kunder, der spørger, at det er lidt underligt, fordi at jeg bruger alt det her device management og computer management, alt det her, der bruger jeg config manager. Så måden vi egentlig styrer det her på, det er, at vi siger heavy desktops, som man har in-house, der bruger vi config manager. Devices, hvor man mere er på farten, som måske ikke er så tæt på ens infrastruktur. For eksempel, hvis jeg tager min egen mobiltelefon med, bring your own device, så er det ikke sikkert, at jeg vil have den ind i mit domæne. Den kan vi holde på nogenlunde sikker afstand og styre det oppe i Windows Intune. Så det vi kan gøre for Intune, det er, at vi kan distribuere software, vi kan styre de her devices, men det der er smart, det er, at der kommer en integration kit mellem Configuration Manager og Intune. Hvilket betyder, at denne her connector gør mig i stand til, fuldstændig som I kender det i dag, med at jeg har mine collections, jeg har mine forskellige brugergrupper, og siger, at marketing ejer de her mobiltelefoner, det betyder, at de må få det her software. Der vil selvfølgelig være oplagt at sige, hvad med alle de devices, jeg har ude i Intune? Vil det ikke være meget smart, at de også er omfattet af de her softwarepolitikker og profiles og policies, som jeg har defineret in-house? Og det er lige præcis det, vi tilbyder med denne her connector, hvor jeg tager min Windows Intune subscription, hooker den op til Configuration Manager, så suger den alle de data ind, og jeg kan så associere de her devices, baseret på de personer, der bruger dem, med de politikker, jeg har givet for deres rolle tilhørsforhold i organisationen. Så jeg for eksempel er i finance, så bliver min mobiltelefon krypteret, og jeg får distribueret CRM eller Dynamics ud på min mobiltelefon, som jeg så kan hente ind i min store. Når vi kigger på, hvad vi kommer med i forhold til ikke Windows, der kommer vi så med support for AIX, HP Unix, Solaris og Red Hat. Og så også SUSE Linux Enterprise Server. Det er dem, der er target her nu. Jeg skal så sige, at vi har ikke shippet endnu. Ting har det med at ændre sig, som vi kommer fremad. Men det her er i hvert fald det, vi har på tapetet pt. Inventory scenario, der er selvfølgelig det her med, at man på Unix og Linux kan lave hardware inventory, hvor man bruger Resource Explorer. Man kan lave software inventory, hvis det vel og værket er installeret med ARP, igen, hvor man bruger Resource Explorer. Man kan create collections, fuldstændig som vi kender det for Windows. Og så kan man selvfølgelig også targete collections med Unix og Linux computer, og så egentlig også generere de her rapporter på hardware inventory, fuldstændig som I kender det for Windows. Så jeres oplevelse skulle gerne være, at der er ingen forskel på, hvordan jeg håndterer Linux, Unix og Windows computer. Oplevelsen fra jer er fuldstændig den samme. Omkring software deployment, der kommer vi med software deployment til Unix og Linux. Igen, vi kan lave patch management, og vi kan også fjerne software, samtidig med, at vi også kan tilføje patches, og det er egentlig den måde, det kører på. Så den måde, det kører på i dag, det er selvfølgelig, at vi har Windows Intune, så kører vi System Center Configuration Manager 2012, hvor vi administrerer alle vores PC'er. Vi har vores iPhones og Androids, som vi så bruger at køre ind via Exchange-connectoren. Men det samme kan vi egentlig gøre op i Windows Intune. Det, der er lidt dumt ved det her, det er, at vi har to konsoller, og hvad gør jeg hvornår, og der er nogle computere her, eller nogle devices her, og der er andre devices over her. Så det feedback har vi selvfølgelig taget til os, og så sige, det vi egentlig vælger at gøre fremadrettet, det er, at vi vælger at sige Config Manager Service Pack 1, der vil vi gerne give et single pane of glass, hvor vi har Config Manager Service Pack 1, vi har Windows Intune over på den anden side, der har vi så Mac og OS og Unix og Linux, vi har Windows 8 på X4 eller på 32-bit og 64-bit, og så over til højre, der har vi Windows RT, vi har Windows Phone, iPhone, Android osv. Og det betyder selvfølgelig så, at traditionelt set, som vi altid har gjort, det er mine maskiner her rapporterer ind til Config Manager, og min Windows Server og alt det her, jeg traditionelt set har i datacenter, rapporterer herind til, samtidig med, at alle mine mobile devices så rapporterer ind til Intune. Men det, vi smider ind imellem, er denne her connector, der giver os et single pane of glass inde i Configuration Manager. Så det var egentlig det sidste, jeg havde. Nu har vi været alle de forskellige komponenter igennem i System Center. Vi har snakket lidt om, hvordan status har været. Hvad er det, vi prøver at gøre overordnet set med Windows Server? Hvad er vores mål? Og hvordan er det, vi gerne vil drive et mere effektivt datacenter? Blandt andet omkring automatisering, standardisering og self-service. Samtidig med, at vi selvfølgelig har kigget på Service Pack 1, hvor hovedelementerne er, at vi understøtter Windows Server 2012. Vi har bedre performance og scales. Og at vi har bedre integration til hoster til at understøtte multitenancy og de verden, der er med service providers. Som det vil jeg sige, mange tak for jeres tid. Og kom op, hvis der er spørgsmål. Jeg kan se, at vi ikke har nogen mikrofoner, og min hørelse er ikke den bedste. Så kom endelig op, hvis der er nogen spørgsmål. Så tager vi dem herop. Og så ellers mange tak for jeres tid, og have fortsat god campusdag.